Αν υπάρχουν ερωτήσεις.
Πώς να συμπεριφερόμαστε όταν χτυπούν οι μάρτυρες του Ιεχωβά τις πόρτες μας? Εξαρτάται σε ποιον γίνεται αυτή η ερώτηση. Εάν ο άνθρωπος στον οποίο έρχονται γνωρίζει την πίστη μας, φυσικά θα τους καλοδεχτεί, εάν έχει ευλογία από το πνευματικό του γι' αυτό, και θα τους βοηθήσει να γνωρίσουν και αυτή την πίστη μας. Εάν δεν γνωρίσει την πίστη μας, θα ανανεώσει το ραντεβού μαζί τους και θα πάει πρώτα να μάθει τη δική του πίστη και μετά θα τους καλέσει να του δείξουν και τη δικιά τους. Ναι. Ναι, με τη διαφορά όμως ότι για να μπορέσει ένας άνθρωπος να δεχτεί την Ορθοδοξία χρειάζεται κάποιο χρόνο. Εγώ χρειάστηκα 3,5 χρόνια. Έχω ένα φίλο μου που χρειάστηκε 7 χρόνια. Θέλουν χρόνο αυτά τα πράγματα. Κόπο, χρόνο, προσευχή και πάνω απ' όλα να έχουμε ευλογία από το πνευματικό μας. Αν δεν έχουμε ευλογία, πώς φωνάζεις τον άλλον να του μιλήσεις? Πού πας υπόλοιπο στα αγκάθια, χωρίς ευλογία? Δεν πάμε πρώτοι εμείς. Ο Θεός πάει μπροστά. Και αν είναι ο άνθρωπος σωστός, εντάξει, θα τη δεχτεί. Μπορεί να αργήσει, αλλά θα τη δεχτεί την Εκκλησία. Εάν ο άνθρωπος είναι μονόχνοτος και είναι φανατικός, εντάξει. Εμείς κάνουμε το καθήκον μας, ρίχνουμε το σπόρο και αν βλαστήσει, καλώς. Ναι. Το πρώτο ήταν ότι αυτό που με προβλημάτισε πρώτα ήταν κάτι που άκουσα από την κουνιάδα μου συγκεκριμένα, η οποία μου είπε, ξέρεις, λέει, έμαθα, λέει, ότι το 1914 είναι λάθος, άκουσα κάπου, και ότι κάποια στιγμή οι αδερφοί του κυβερνώντος σώματος θα το αλλάξουν. Κυβερνώντος σώμα είναι αυτοί που τους κάνουν κουμάντο εκεί μέσα. Εγώ συνηθισμένος από τις αλλαγές, ας πούμε, λέω, εντάξει, για να το λέει αυτή, έτσι θα είναι. Έλα όμως που εγώ ήμουνα τύπος που έψαχνα. Δεν μπορούσα να κρατήσω κάτι και να πω μπορεί να έχω λάθος, σας περιμένω. Πήρα και εγώ την Αγία Γραφή και άρχισα και μελετούσα. Έτσι έμαθα ακριβώς τι έλεγε η οργάνωση για αυτό το θέμα. Πέρασε λίγος καιρός και ξαφνικά μαθαίνω ότι ένα φίλο μου τον διώξανε. Γιατί σε διώξανε? Γιατί κανονικά δεν έπρεπε να του μιλήσω. Αλλά έλα που εγώ ήμουν από τους ανθρώπους που ψάχνανε, δεν μπορούσα να το ανεχτώ αυτό. Όταν δηλαδή έλεγα στους άλλους, ακούστε και εμάς τι έχουμε να σας πούμε, που πήγαιναν στις πόρτες τους, δεν μπορούσα να πω στο φίλο μου, δεν έχω να σε ακούσω εσένα. Γιατί μετά δεν θα μπορούσα, δεν θα είχα τα μούτρα να πω στον άλλον να άκουσε και εμένα. Θα πρέπει και εγώ να τον ακούσω, και αν είχε δίκιο, δεχτώ. Δεν είχε δίκιο, εντάξει. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν μου είπε ότι το 1914 ήταν λάθος. Δεύτερη πηγή. Λέω, εδώ πέρα έχουμε δύο πηγές. Και το τρίτο ήταν σε μια συζήτηση που έκλεισα με κάποιον Ορθόδοξο. Αυτή η συζήτηση κράτησε 6 ώρες. Εγώ μεταχειριζόμουν διάφορες μεθόδους όταν συζητούσα με Ορθοδόξους ή με αλλοθρήσκους, ας πούμε, από την τότε θρησκεία μου. Κοιτούσα να είμαι συνέχεια στην επίθεση. Δηλαδή, μιλούσα με τον Ορθόδοξο, του έλεγα, εσείς γιατί κάνετε αυτό, γιατί κάνετε εκείνο, γιατί κάνετε το άλλο, γιατί αυτό, γιατί εκείνο. Δεν προλάβαινε να μου πει τίποτα για τη δική μου πίστη. Όλο εγώ κατηγορούσα. Οπότε ο άνθρωπος συνέχεια αμυνότανε. Όταν τελείωνε λοιπόν η συζήτηση, δεν είχα ακούσει εγώ τίποτα που θα μπορούσε να με βοηθήσει. Δεν προλάβαινε ο άνθρωπος να μου πει κάτι για να με βοηθήσει. Μέσα σε αυτή τη συζήτηση όμως, έγιναν δύο σημαντικά πράγματα. Τη συζήτηση των 6 ωρών. Το πρώτο ήταν ότι όλα μου τα επιχειρήματα μου τα απάντησε. Και μπορεί μεν εγώ να μην τον στρίμωξα πουθενά, αλλά από την άλλη εμένα με είχε αφοπλήσει. Ήξερα ότι αυτά τα πράγματα δεν μπορούσα να τα ξαναπώ εγώ σε άλλο Ορθόδοξο, γιατί είχα πάρει απάντηση. Και το δεύτερο ήταν σε ένα σημείο, και να σας πω ακριβώς το σημείο. Είχα πάρει μαζί μου ένα βιβλιαράκι γραμμένο από κάποιον θεολόγο, ο οποίος όμως ήταν ουσιαστικά προτεστάτης. Μόνο το όνομα είχε θεολόγος. Κατηγορούσε λοιπόν τον Άγιο Κωνσταντίνο μέσα στο βιβλιαράκι. Και επειδή το βιβλιαράκι είχε την έγκριση της Ιεράς Συνόδου, όπως δίνεται σε πολλά βιβλιαράκια για να εκδοθούν και μόνο, εγώ το θεωρούσα ότι αυτό το βιβλιαράκι ήταν απόδειξη ότι οι Ορθόδοξοι κάνουν λάθος και ότι έχουν έναν Άγιο ο οποίος είναι εγκληματίας, ας πούμε. Και του λέω, να, λέω το βιβλιαράκι αυτό λέει έτσι και οι κυκλοπαίδες λένε έτσι για τον Άγιο Κωνσταντίνο, ότι έκανε αυτά τα εγκλήματα κλπ. Κλπ. Και μου απαντάει το εξής. Μου λέει, πιστεύεις όλα όσα λένε οι κυκλοπαίδειες? Του λέω, όλα λέω, εκτός από τη θεωρία της εξέλιξης, λέω, της τυχαίας, γιατί δεν είναι δυνατόν να γίνανε όλα μόνα τους. Μου λέει, όλα τα άλλα? Λέω, ναι. Μου λέει, πιστεύεις και αυτό? Και μου βγάζει μια εγκυκλοπαίδεια και μου δείχνει ότι η Ιερουσαλήμ βάσει των ιστορικών καταστράφηκε το 587 και όχι το 607 π.Χ. που πιστεύαμε στην οργάνωση. Πάνω σε αυτή την ημερομηνία στηριζόταν όλος ο υπολογισμός που έβγαινε το 1914, που είναι το κεντρικό δόγμα των μαρτύρων του Ιεχωβά, που πιστεύουν ότι από εκεί και πέρα είναι η θρησκεία του, η αληθινή θρησκεία του Θεού, ας πούμε. Αυτό γκρέμιζε τα πάντα. Εδώ εμένα βέβαια μου είχε ανατρέξει το επιχείρημά μου. Εγώ βέβαια δεν δέχτηκα ότι είναι λάθος το 1914, αλλά είχα τους ψήλους στα αυτιά από τις προηγούμενες περιπτώσεις που είχα ακούσει. Ακούω τώρα και αυτό και πέφτω στη μελέτη. Έβγαλα άλλα από αυτά που έλεγε η οργάνωση. Αλλά λέω τώρα, είναι δυνατόν εγώ να έχω βρει κάτι που να μην το έχουν βρει αυτοί που ξέρουνε? Έτσι λένε πάντα στις αιρέσεις και την παθαίνουνε. Αλλά όταν έμαθα ότι διώξαν το φίλο μου και μου είπε ο φίλος μου ότι το 1914 είναι λάθος, του λέω, τι στοιχεία έχεις? Μου λέει, θα σου στείλω ένα βιβλίο. Και μου έστειλε ένα βιβλίο και μέσα σε αυτό το βιβλίο βρήκα τα ίδια που είχα δει και εγώ από την Αγία Γραφή. Και μπορούσα μέσα από την Αγία Γραφή πλέον να τους αποδείξω ότι είναι λάθος το βασικό τους δόγμα. Ναι. Ναι. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά λένε το εξής. Να πω καταρχήν το λόγο που έγινε αυτό. Ο πρώτος τους ο ιδρυτής, ο Ρόσελ, είχε πει ότι το 1914 θα έρθει το τέλος του κόσμου. Φυσικά το τέλος του κόσμου δεν ήρθε, αλλά κάτι έπρεπε να πει αυτός τώρα. Τι είπε λοιπόν? Λέει, σωστός ήταν ο υπολογισμός μας, σωστή ημερομηνία, αλλά περιμέναμε λάθος πράγματα. Δεν ήταν να έρθει το τέλος του κόσμου, αλλά ήταν να γίνει παρουσία του Χριστού. Μα ποιος τον είδε τον Χριστό? Έγινε καμιά παρουσία? Α, λέει, η παρουσία, λέει, είναι από το ίστα με παρά, άρα ήταν αόρατη. Δεν του είπε κανένας του Ρόσελ ότι η λέξη παρουσία στην διάλεκτο της εποχής εκείνης σήμαινε την έλευση ενός βασιλικού άρχοντα με εξουσία ενώπιον πάντων? Έτσι λοιπόν, είπαν από τότε ότι το 1914 έγινε η δευτέρα παρουσία, ο Χριστός ήρθε αόρατα, δεν τον είδε κανένας, ανέστησε τους δικούς τους που ήταν μέχρι τότε νεκροί, τους ανέστησε σαν πνεύματα όμως και τους έκανε αγγέλους, και ότι από εκεί και πέρα, μετά από 3,5 χρόνια, τους διάλεξε μεταξύ όλων των θρησκειών να είναι η μοναδική αληθινή του θρησκεία. Αν λοιπόν το 1914 ήταν λάθος, δεν μπορούσαν να είναι και η αληθινή του θρησκεία. Έπεφταν τα πάντα. Και δεν είχαν πια καμιά εξουσία ούτε να σου πούνε τι πρέπει να πιστέψεις, ούτε να σε διώξουν από εκεί μέσα, τίποτα. Κατέρεαν τα πάντα. Αυτά λοιπόν με βάλανε σε σκέψεις. Ναι. Εσύ άμα δεις κάποιον να πνίγεται μέσα στη θάλασσα και ξέρεις καλό κολύμπι, τι όφελος θα έχεις να βουτήξεις να τον βγάλεις? Θα σκεφτείς ότι είναι μεσημέρι ή ότι είναι κατάλληλη ώρα? Αυτοί οι άνθρωποι πιστεύουν ότι όλοι εμείς είμαστε ξεγραμμένοι. Ότι θα έρθει κάποια στιγμή ο Θεός και δεν θα αφήσει κανέναν, ούτε τα μωρά. Γιατί δεν είμαστε μάρτυρες του Ιεχωβά. Θέλουν λοιπόν να μας σώσουν. Προσπαθούν να μας προστατεύσουν από τον ίδιο το Θεό. Είναι και έτσι, αλλά πιο πολύ είναι επειδή πιστεύουμε ότι έτσι θα μας σώσουν. Το να αυξηθεί ο αριθμός τους είναι κίνητρο με την έννοια ότι θα σώσουν περισσότερους ανθρώπους. Έτσι. Όχι ότι έχουν κάποιο όφελος ίδιων. Στην πραγματικότητα οι άνθρωποι αυτοί, μπορώ να πω, όχι πληρώνονται, αλλά πληρώνουν. Ναι. άλλοι ναι και άλλοι όχι. Υπάρχουν ακόμα και εκεί μέσα θύματα. Ακόμα και στο ανώτερο συμβούλιο τους. Ναι. Ναι. Πιστεύουν ότι πρέπει να συμπληρωθεί αυτός ο αριθμός όσον αφορά αυτούς που θα πάνε στον ουρανό. Αυτή είναι ταξική θρησκεία. Δεν είναι δηλαδή, δεν πιστεύουν όπως εμείς ότι οι ίδιοι που πάνε στον ουρανό επανέρχονται στην Ανάσταση και παίρνουν σώματα όπως εμείς. Αυτοί πιστεύουν ότι άλλοι πάνε στον ουρανό και άλλοι θα μείνουν στη γη. Πιστεύουν λοιπόν ότι συμπληρώνει το αριθμός αυτών που πάνε στον ουρανό, αλλά ένα αμέτρητο πλήθος άλλων ανθρώπων, αν γίνουν μάρτυρες του Ιεχωβά, θα σωθούν και θα μένουν μετά στη γη. Ναι. Εγώ θα σας πω το εξής, μη στεναχωριόσαστε, είτε τους πείτε τη διεύθυνση, είτε δεν τους την πείτε, σας έχουν ήδη φακελωμένους όλους. Λοιπόν, το δεύτερο, εγώ θα έλεγα στα παιδιά, όχι να μην τα πάρουν, εγώ θα τους έλεγα να τα πάρουν, αλλά να τα πάρουν τζάμπα. Να μην δώσουν ούτε δεκάρα. Και επίσης θα τους έλεγα, πριν τα διαβάσουν, να διαβάσουν πρώτα, να μάθουν καλά τι πιστεύει ο ορθοδοξιπίστη, και όταν μάθουν καλά τι πιστεύει ο ορθοδοξιπίστη, να διαβάσουν ό,τι θέλουν. Δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Αρκεί να ξέρουν την πίστη τους. Δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να συγκριθεί. Ναι. Η λέξη αίρεση βγαίνει από το αιρώ, που σημαίνει διαλέγω. Έχουμε λοιπόν στην Εκκλησία μερικά δόγματα. Έρχεται μια αίρεση, παίρνει μερικά δόγματα, τα υπερτονίζει και γίνεται αίρεση. Τα υπερτονίζει. Αυτό είναι αίρεση. Αυτό κάνουν όλες οι αιρέσεις. Μόνο στην Ορθόδοξη Εκκλησία υπάρχει η σωστή αντιμετώπιση των δογμάτων και η σωστή ανάλυση, ώστε να μην μένει κανένα απολύτως κενό. Είτε σαν ιδέα το πάρουμε, σαν ιδεολογία, είτε σαν τρόπο ζωής. Ποιος δεν έχει, νομίζω δεν έχεις, δεν σου έχω δώσει, όχι. Ναι. Ναι. Η δική μου η πρόταση είναι να έχετε στο σπίτι σας, όπως πρέπει λογικά κάθε χριστιανός να έχει, ορθόδοξα βιβλία. Και όταν έρχεται κάποιος μάρτυρας με ένα δικό του βιβλίο, ευγενικά θα το πάρουμε, δεν θα το πληρώσουμε βέβαια, και θα του δώσουμε ένα δικό μας. Να δούμε, θα το πάρει αυτός. Αν το πάρει, ας πάρουμε και εμείς το δικό του. Και ας το διαβάσουμε άμα γνωρίζουμε καλά την πίστη μας. Γιατί δεν δικαιολογείται κανείς να γνωρίζει το σπίτι του γείτονα και να μην ξέρει τι γίνεται μέσα στο δικό του. Από την άλλη πλευρά, ήθελα να πω το εξής και ξέχασα να πω, σχετικά με την πληρωμή των εντύπων. Γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα. Εδώ πέρα υπάρχει μια μεγάλη πονηριά στη μέση. Ακούστε να γελάσετε. Παλιά οι μάρτυρες του Ιεχωβά τα βιβλία τα πληρώνανε. Μάλλον τα πουλούσανε. Λέγανε, το θέλεις κάνει τόσο. Το πλήρωνες, το έπαιρνες. Από ένα σημείο εκεί ύστερα άρχισαν να τα δίνουν τζάμπα. Γιατί λέτε το κάνανε αυτό? Γίνανε πιο γενναιόδοροι? Η οργάνωση. Γιατί με εντολή της οργάνωσης γίνεται. Ο απλός ο μάρτυρας κάνει ό,τι του λένε. Λοιπόν, ακούστε τι γίνεται τώρα. Πώς δουλεύει αυτή η κατάσταση. Λέει η οργάνωση, τα βιβλία μας τα δίνουμε πλέον δωρεάν. Για όλους. Ωραία. Πόσα θέλετε, ο καθένας σας παραγγείλει τα δικά του. Λένε στους δικούς τους. Μέσα. Ο καθένας υπολογίζει πόσα θα κρατήσει για τον εαυτό του, πόσα θα δώσει στους άλλους. Σε ανθρώπους άλλους. Και κάνει τις παραγγελίες του. Γίνεται λοιπόν συνδρομητή συγκεκριμένων τευχών κάθε μήνα, κάθε 15 ημέρο. Λέει λοιπόν τώρα ο ομιλητής στην οργάνωση, Όπως ξέρετε, τα περιοδικά αυτά έχουν κάποιο κόστος. Εσείς που τα παίρνετε, καλό είναι να αποζημιώσετε και την οργάνωση που κάνει τόσο κόπο και τόσα έξοδα για να μας προμηθεύει όλη αυτή την πνευματική τροφή. Ο απλός ο μάρτυρας του Ιεχωβά λοιπόν παραγγέλει τόσα περιοδικά, μόλις τα παίρνει πόσο κάνουν, περίπου τόσο κάνουν αυτά τα περιοδικά. Για να μην αδικήσω και την οργάνωση, ας ρίξω και κάτι παραπάνω γιατί είναι οργάνωση του Θεού. Βάζει λοιπόν και λίγα λεφτά παραπάνω, η οργάνωση πήρε τα λεφτά από τα περιοδικά. Τα παίρνει τώρα ο μάρτυρας, έρχεται στην πόρτα σας. Σας λέει είναι δωρεάν τα περιοδικά. Αλλά αν θέλετε κάτι να συνεισφέρετε, μπορείτε να συνεισφέρετε. Φυσικά ο άνθρωπος, συνήθως αφού το πάρει το περιοδικό, συνήθως συνεισφέρει κάτι. Τώρα όμως αυτά τα λεφτά είναι συνεισφορά για την οργάνωση, δεν είναι για την τσέπη του μάρτυρα. Γυρίζει αυτός πίσω στη συνάθρησή του, βγάζει τα λεφτά που του έδωσε ο άνθρωπος, τα ρίχνει και αυτά μέσα. Τα πλήρωσε δύο φορές τα περιοδικά. Τα πλήρωσε και ο άνθρωπος και ο μάρτυρας. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο άρχισε να βγάζει διπλά η οργάνωση. Άλλη ερώτηση. Ναι. Εκείνο τον καιρό, ναι, για τον ίδιο λόγο. Όχι. Δεν ήταν μόνο στην Ελλάδα, αυτό ήταν γενικό κύμα που έγινε παγκόσμια. Βέβαια. Καταρχήν αυτή η τελευταία έξοδος από την οργάνωση έγινε μέσα από τα κεντρικά γραφεία. Η ιστορία έχει ως εξής. Όσοι έχετε πάρει το βιβλίο θα τη δείτε. Ναι, από εκεί ξεκίνησε. Κοιτάξτε να δείτε τι έγινε. Αυτοί από την αρχή ξέραν ότι το 1914 είναι κομπίνα. Αλλά δεν το λέγανε φυσικά γιατί δεν τους βόλευε. Αν το λέγανε διαλύονταν σαν οργάνωση. Το κρατούσαν λοιπόν κρυφό. Όπως σας είπα όμως μέσα στην ανώτερη ηγεσία της οργάνωσης υπάρχουν και εκεί θύματα. Ας είναι ηγέτες. Υπάρχουν μερικοί πονηροί και υπάρχουν και μερικοί θύματα. Μέσα στην ίδια την ηγεσία. Κάποιος από αυτά τα θύματα ήταν ο Ρέιμοντ Φρανς. Ήταν ο ανιφιός του τέταρτου προέδρου της εταιρείας. Μέλος του κυβερνώντος σώματος κι αυτός. Αλλά ήταν ένας από τους λόγιους, από τους λίγους λόγιους της οργάνωσης. Γιατί πιο πολλοί εκεί μέσα ακόμα και στο κυβερνών σώμα είναι αγράμματοι. Γι' αυτό κιόλας λένε αυτά που λένε δηλαδή. Ο άνθρωπος ήταν από αυτούς που ψάχνανε. Τον ίδιο καιρό στη Σουηδία υπήρχε κάποιος Σουηδός μάρτυρας του Ιεχωβάς, καπανέας, που πάνε δηλαδή και κηρύττουν στα σπίτια για πολλές ώρες τους ανθρώπους, ονόματι Όλαφ Γιόνσον. Αυτός πήγε σε κάποιο σπίτι και έπεσε σε έναν άνθρωπο διαβασμένο. Αυτό το 1968. Του λέει ο άνθρωπος αυτός. Εντάξει όλα αυτά που λες, αλλά εδώ οι ιστορικοί σε όλες τις εγκυκλοπαίδειες μας λένε ότι η Ιερουσαλήμ καταστράφηκε το 587. Και όχι το 607 που λέτε εσείς. Άρα δεν βγαίνει 1914 που μας λέτε. Α, λέει ο Όλαφ Γιόνσον, εγώ θα κάνω έρευνα και θα το αποδείξω. Και ξεκινάει ο κακομοίρης μια έρευνα, η οποία κράτησε, αν θυμάμαι καλά, 8,5 χρόνια. Ταξίδεψε παντού στον κόσμο, κατέβασε πινακίδες αρχαίες, αρχαιολογικές ανακαλύψεις και κατάφερε να αποδείξει με 7 διαφορετικούς τρόπους ότι ο άλλος είχε δίκιο. Τι έκανε λοιπόν, μπάζεψε όλη αυτή την έρευνα ο Κακομοίρης και τη στέλνει στο κυβερνών σώμα των μαρτύρων του Ιεχωβά, ταχυδρομικά. Τον ίδιο καιρό, ο Ρέιμοντ Φρανς, ο ανιφιός του Προέδρου αυτός που λέγαμε, του είχαν αναθέσει να γράψει κάτι σαν εγκυκλοπαίδεια της Αγίας Γραφής για την οργάνωση. Η πρώτη που ξεκίνησε να γράφει τότε η οργάνωση και έβαλε αυτόν που ήταν ο καλύτερος από όλους τους για να κάνει αυτή την έρευνα. Καθώς λοιπόν έψαχνε αυτός για το 1914 εκείνο τον καιρό, τσουπ του έρχεται η μελέτη του αλουνού έτοιμη. Το βλέπει και βλέπει ότι είχαν λάθος. Το λέει στους υπόλοιπους, οι υπόλοιποι δεν τους άρεσε. Δεν θέλανε. Διαλύονταν τα πάντα. Και τελικά το διώξανε. Το ίδιο το μέλος του κυβερνώντος σώματος. Ήταν το πρώτο μέλος του κυβερνώντος σώματος που διώχθηκε για πρώτη φορά. Ήταν επικίνδυνο το θέμα. Αλλά βέβαια η αλήθεια δεν μπορεί να κρυφτεί. Ο Γιόνσον το βιβλίο του το εξέδωσε. Κυκλοφόρησε σε όλο τον κόσμο. Ο Φρανς μετά από 2 χρόνια έβγαλε και αυτό σε ένα δικό του βιβλίο. Που για πρώτη φορά, αυτό λέγεται κρίση συνειδήσεως το βιβλίο. Στα ελληνικά δυστυχώς υπάρχει μόνο σε φωτοτυπημένα αντίγραφα. Ο Αγάπιος το μετέφρασε όπως και το βιβλίο του Γιόνσον, αυτός ο οποίος με βοήθησε να γίνω ορθόδοξος. Και μάλιστα να σας πω ότι τα μετέφρασε όταν ήταν στη φυλακή για το θέμα της στράτευσης. Ήταν μάρτυρες του Ιεχωβά στη φυλακή και κρυφά τους άλλους μετέφραζε. Και για να μην τα δει κανένας, τα περνούσε κρυμμένα μέσα σε γιαούρτι, τυλιγμένα με σακούλες. Αυτό για να δείτε ότι κάποιοι άνθρωποι και στις αιρέσεις εκτιμάνε αυτό που έχουν και αυτό που βρίσκουν. Και αξίζουν αυτοί οι άνθρωποι, αν κάποιος από εμάς ξέρει, να τους δείξει, να τους βοηθήσει. Λοιπόν, κυκλοφόρησε αυτό το βιβλίο και ήταν το βιβλίο που διάβασα κι εγώ και πίστηκα ότι αυτά που είχα δει κι εγώ ήταν αλήθεια. Και πήγα στην οργάνωση και τότε ανακάλυψε ότι τα ξέρανε και τα κρύβανε. Γι' αυτό δεν τους ενδιαφέρει, γιατί τα ξέρανε. Άλλος. Ναι. Καταρχήν, όταν άρχισα να ερευνώ τις άλλες θρησκείες, είχα ακόμα πολλά στραβά στο μυαλό μου από τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Ένα από αυτά τα στραβά, παράδειγμα, ήταν ότι δεν δεχόμουν την Αγία Τριάδα. Θεωρούσα ότι το δόγμα της Αγίας Τριάδος ήταν ειδωλολατρικό. Όταν λοιπόν πήγα για παράδειγμα στους Ευαγγελικούς, τους έκανα ερωτήσεις για την Αγία Τριάδα. Γιατί αυτοί πιστεύανε. Εγώ δεν πίστευα. Δεν είχαν απαντήσεις. Άρα δεν έγινε Ευαγγελικός. Τον ίδιο καιρό, στη συνάντηση που είχαμε κάνει τότε, είχαμε μελετήσει κάποια θέματα εσχατολογικά, όπως η Χιλιετής Βασιλεία και κάποια άλλα. Τα οποία τα είχαμε καταλάβει πάρα πολύ καλά και τα μπορούσαμε να τα αποδείξουμε ότι ήταν σωστά, όπως τα πιστεύαμε. Όταν πήγα στους Πεντηκοστιανούς, αυτοί λέγανε άλλα. Αλλά εγώ μπορούσα να αποδείξω διαφορετικά πράγματα. Έτσι, αντί να με πείσουν, κάποιοι άνθρωποι από τη δική τους συνάντηση ήσαν στη δικιά μας. Και ερχόντουσαν σε εμάς μετά. Το ίδιο έγινε με πολλές άλλες θρησκείες. Δηλαδή, τους έθετα ερωτήσεις και έβλεπα ότι δεν είχαν επιχειρήματα, δεν είχαν στοιχεία, ήταν ρηχοί. Γι' αυτό τελικά κάναμε και τη δικιά μας συνάθρηση, δηλαδή τη δικιά μας ομάδα. Γιατί βλέπαμε ότι οι άλλοι δεν μας ικανοποιούσαν. Και επειδή αυτή η ομάδα προχώρησε πάρα πολύ, τελικά γίναμε Ορθόδοξοι. Πήγα και σε άλλες. Πήγα και στη λεγόμενη Εκκλησία του Χριστού. Λεγόμενη, γιατί δεν είναι. Η Εκκλησία του Χριστού είναι Ορθόδοξη φυσικά. Αυτοί πάλι δεν δεχόντουσαν το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος, το οποίο είναι βασικό και συμβαίνει στον κάθε χριστιανό. Είναι το θέμα του χρίσματος. Και από διάφορους άλλους, αλλά αυτό το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει είναι αν ομαδοποιήσουμε τα πράγματα. Αυτό που μας βοηθάει πάνω απ' όλα για να βγάλουμε όλες τις προτεσταντικές θρησκείες εκτός είναι το εξής. Οι προτεσταντικές θρησκείες πιστεύουν ότι πρέπει να δεχόμαστε μόνο. Οι προτεσταντικές θρησκείες πιστεύουν ότι πρέπει να δεχόμαστε μόνο ό,τι λέει η Αγία Γραφή. Αν κάτι δεν το λέει η Αγία Γραφή, λέει δεν το δεχόμαστε. Φυσικά αυτό είναι αίρεση. Αλλά δεν το ξέρουν. Τους ρωτάμε λοιπόν τους Προτεστάτες. Πιστεύεις ότι πρέπει να δεχόμαστε μόνο την Αγία Γραφή και τίποτα άλλο, έτσι? Έτσι θα σου πει. Δείξτε μου σε παρακαλώ αυτό στην Αγία Γραφή. Τελείωσε. Κόλλησε. Αυτό δεν το λέει η Γραφή. Άρα πώς το πιστεύεις? Αφού είναι κάτι παραπάνω από την Αγία Γραφή. Αυτό αναιρούνται. Αντιθέτως, στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν δεχόμαστε μόνο την Αγία Γραφή, αλλά ολόκληρη την παράδοση της Εκκλησίας. Η Αγία Γραφή είναι μέρος της Ιεράς Παραδόσεως. Δεν είναι κάτι διαφορετικό, δεν είναι καταστατικό πίστεως. Είναι ένα από τα βιβλία της Εκκλησίας, μία από τις εκφράσεις του Ευαγγελίου της Εκκλησίας. Δεν είναι ο Λόγος του Θεού. Είναι θεόπνευστος Λόγος περί του Λόγου του Θεού του Ιησού Χριστού. Και μόνο δηλαδή αυτό το δόγμα βγάζει απ' έξω όλους τους Προτεστάντες. Οι παπικοί βέβαια δεν θα μπορούσαν να είναι η αληθινή Εκκλησία. Εάν διαβάσετε λίγη ιστορία, θα δείτε πώς έδιωξαν τον Ορθόδοξο Πάπα γύρω στο 10ο αιώνα και πώς έβαλαν το δικό τους και μάλιστα χωρίς χειροτονίες, χωρίς τίποτα, πώς έβαλαν τα δικά τους δόγματα, τα οποία ήταν καινοφανή και δεν υπήρχαν στην Εκκλησία. Άρα έχουμε όχι μόνο αίρεση, αλλά δεν έχουμε και αποστολική διαδοχή στον παπισμό. Ναι. Σε ποιο χώρο?
Στο χώρο των
Ιεχωβάτων. Ναι. Την πληρότητα μόνο στην Ορθοδοξία μπορεί να τη βρει κάποιος. Σε όλους τους άλλους θα βρει μπαλώματα. Μέχρι τα 24 ένιωθα πλήρης, γιατί άμα δεν ξέρεις ότι υπάρχουν μπριζολάκια και ξέρεις ότι υπάρχουν μόνο φασόλια και πεινάς, σου αρέσουν τα φασόλια. Άμα όμως ανακαλύψεις ότι υπάρχουν και μπριζολάκια, για όσους αρέσουν τα μπριζολάκια, τότε λες ότι τι δεν ήξερα και τι έκανα. Ναι. Πολύ μεγάλη. Έχετε πάρει, βλέπω, το βιβλίο. Θα τα δείτε. Δεν φαντάζεστε. Μιλάμε για ένα καθαρά φασιστικό σύστημα. Ο άνθρωπος δεν έχει καμία ελευθερία εκεί μέσα. Ό,τι σου λένε πρέπει να λες ναι. Αν πεις έστω και αμφιβάλλω, μπορεί να σε διώξουν. Με όλα τα επακόλουθα που σας είπα. Ναι. Αυτό δεν μπορώ να το πω γιατί δεν έχω στοιχεία. Δεν μπορώ να το αποκλείσω, αλλά δεν μπορώ και να το πω. Όταν λέω κάτι, το λέω μόνο βάσει στοιχείων. Ο Ρόσελ δεν ήταν Εβραίος, όχι. Ο Ρόσελ ήταν Σκοτσέζο-Ιρλανδός. Κάποια έντυπα που γράφουν ότι ήταν Εβραίος είναι λάθος. Αλλά ήταν οπωσδήποτε μασόνος. Της 33ης μοίρας μασόνων. Ο τάχος του βρίσκεται στο κινητήριο το μασονικό του στην Αμερική. Ναι. Φαντάζομαι ότι πρέπει να μιλάτε για τους Μορμόνους, οι οποίοι στην Ελλάδα δεν είναι σχεδόν ανύπαρκτοι, σε ελάχιστα σημεία μόνο. Εδώ φαντάζομαι ότι είναι περισσότεροι, γιατί θυμάμαι πριν από 4 χρόνια είχα πέσει πάνω σε Μορμόνους που είχα ξανάρθει. Ναι, γιατί δεν είναι Έλληνες. Αυτοί οι κακόμοιροι δεν ξέρουν καν την Ορθόδοξη πίστη. Άμα μιλάνε και ελληνικά, εντάξει, τουλάχιστον να ψάξουν αυτό το οποίο πάνε να πολεμήσουν, να το δουν σωστά και μετά, άμα δουν ότι δεν αξίζει, ας το πολεμήσουν. Αλλά πάνε να πολεμήσουν πράγματα που δεν ξέρουν. Ναι. Όλους, εγώ θα έλεγα ότι ειδικά οι μάρτυρες του Ιεχωβά πολεμάνε πιο πολύ τους παπικούς. Γιατί στις χώρες τις οποίες βρίσκονται και έχουν αναπτυχθεί κυρίως είναι κυρίως παπικοί. Αυτοί πολεμάνε όλους τους άλλους εκτός από τον εαυτό τους. Έχουνε πολλές, ναι, παντού, σε όλο τον κόσμο. Ναι. Εξαρτάται από τον άνθρωπο. Συνήθως, αν σε επισκεφτούν, θα σου πούνε ότι γυρίζουν στη γειτονιά σου και ότι συζητάνε με τους συνανθρώπους τους για την κατάσταση την παγκόσμια, ότι πάει από το κακό στο χειρότερο και ότι πρέπει να υπάρξει μια λύση για όλο αυτό το κακό. Και ποια είναι αυτή η λύση, την έχουμε εμείς. Πάρτε τη. Αν προβληματίζεσαι και πιστεύεις λίγο τα δικά τους, σημαίνει ότι δεν έχεις γνωρίσει τα δικά μας. Εάν κάποιος πιστεύει τα δικά του, σημαίνει ότι δεν ξέρει αυτό το οποίο έχει. Και δεν δικαιολογείται να ξέρεις το διπλανό σπίτι και να μην ξέρεις το δικό σου. Όταν εγώ θα πάω στο διπλανό σπίτι και θα ξέρω σε ποιο σιρτάρι υπάρχουν τα πυρούνια και δεν θα ξέρω πού είναι τα δικά μου, εκεί είμαι αδικαιολόγητος. Πώς μπορεί δηλαδή κάποιος να ξεκινάει να μελετάει κάτι ξένο από αυτό το οποίο βρήκε και να μην ξέρει αυτό το οποίο βρήκε. Δηλαδή, εγώ λέω το εξής, γεννήθηκες μάρτυρας. Μην ψάξεις την Ορθοδοξία. Ψάξε τη δικιά σου θρησκεία, αυτή που βρήκες από τους γονείς σου. Γεννήθηκες βουδιστής. Ξεκίνα από εκεί. Γεννήθηκες Ορθόδοξος. Ξεκίνα από εκεί. Αλλά όταν λέω ξεκίνα, θα την ξεψαχνίσεις. Και όταν τη γνωρίσεις καλά, τότε ψάξε ό,τι θέλεις και σύγκρινε τη. Εμείς οι Ορθόδοξοι δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Οι άλλοι έχουν. Ναι. Συνέχεια. Η οικογένειά μου, η γυναίκα μου και ο μεγάλος μου γιος είναι εκεί ακόμα. Έχω ένα γιο 18 χρονών. Έχουν διαβάσει το βιβλίο μου. Στο πρώτο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου μου, όσοι το πήρατε, επειδή σας είπα τα πρόσωπα είναι τεχνητά, δεν είναι αληθινά, τα γεγονότα είναι αληθινά. Μιλάω για κάποιον Αλέξανδρο και για κάποιον Οδυσσέα που συζητάνε μεταξύ τους κλπ. Αυτός ο Αλέξανδρος είναι ο γιος μου. Και η συζήτηση είναι αυτή που έκανε μαζί μου. Αλλά δεν το γράφω έτσι. Το γράφω αλλιώς. Εκεί θα δεις για ποιο λόγο πήγε εκεί. Ναι. Ότι δεν μπορούσα να του προσφέρω τις παρέες που είχε εκεί μέσα. Δεν πήγε εκεί πέρα για το δόγμα. Πήγε για την παρέα. Μου το είπε Θεός. Δεν με ενδιαφέρει, μου λέει αλήθεια. Δεν έχω τύψει συνειδήσεως, με ενδιαφέρει να περνάω καλά με τις παρέες μου. Και θα προσπαθήσω να ξεχάσω, μου λέει, όλα όσα μου είπες, για να μην έχω και τύψει συνειδήσεως. Ναι. Εξαρτάται για πού μιλάμε. Αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στην Αμερική, οι περισσότεροι έχουν απορροφηθεί σε διάφορες προτεσταντικές ομάδες. Γιατί στο εξωτερικό η Ορθοδοξία δεν έχει τόσο δυνατή φωνή. Όσοι ήταν εδώ στην Ελλάδα, οι περισσότεροι βρίσκονται σε φάση αθεϊσμού. Ένα πολύ μικρό μέρος έχουν γίνει προτεστάντες, ένα πολύ μικρό μέρος έχουν γίνει παγανιστές και το μεγαλύτερο μέρος έχουν γίνει πλέον Ορθόδοξοι. Και Ορθόδοξοι γίνανε αυτοί οι οποίοι ψάχνανε. Στις υπόλοιπες ομάδες πήγανε αυτοί οι οποίοι βγήκαν από εκεί πέρα με όλη την προκατάληψη εναντίον της Ορθοδοξίας και λέγανε θα τα ψάξουμε όλα εκτός από την Ορθοδοξία. Ναι. Όχι, τη σεβόντουσαν και οι μάρτυρες τη σέβονται, αλλά δεν μπορούν να την πούνε Παναγία. Γιατί νομίζουν ότι το Παναγία, ότι θεωρούμε ότι είναι ανώτερη από το Θεό. Αλλά το Παναγία δεν σημαίνει ανώτερη από το Θεό, σημαίνει ανώτερη από τους υπόλοιπους Αγίους. Ο Θεός βέβαια είναι ασύγκριτος. Ήδη είχα γνωρίσει τα υπόλοιπα, οπότε και αυτό ήταν φυσικό επακόλουθο. Μάλιστα, ακόμα είχαμε, θυμάμαι, εκείνη την ομάδα που είχαμε φτιάξει και ήμουνα ο πρώτος που είπα εκεί μέσα στους υπόλοιπους. Παιδιά, λέω, αφού πιστεύουμε ότι η χιλιετής βασιλεία είναι παρούσα και όχι μελλοντική όπως πιστεύαμε μέχρι τώρα εκεί που ήμασταν στις προτεσταντικές ομάδες. Και αφού λοιπόν είναι παρούσα και οι Άγιοι βασιλεύουν με τον Χριστό, γιατί δεν προσευχόμαστε και εμείς τους Αγίους αφού είναι βασιλιάδες μαζί του. Αυτό είχε φέρει μεγάλη ανακατοσούρα σε αυτή την ομάδα που είχαμε κάνει τότε και παραλίγο να διασπαστεί και από τότε. Αλλά εντάξει, άντεξε μέχρι να γίνει το μεγάλο το μπαμ.
Ναι, ο Αντώνης.
Εκείνο τον καιρό χρησιμοποιήσαμε τη μετάφραση του Βάμβα, την οποία χρησιμοποιούν... Τότε χρησιμοποιούσαμε τη μετάφραση του Βάμβα, γιατί οι περισσότεροι προτεστάτες χρησιμοποιούν τη μετάφραση του Βάμβα. Και εμείς σαν γνήσιοι προτεστάτες αυτό κάναμε. Στην πορεία όμως, αντιληφθήκαμε ότι υπήρχαν διαφοροποιήσεις. Οπότε, κατά το τέλος της ύπαρξης αυτής της συνάδρυσης, την είχαμε πλέον εντελώς αντικαταστήσει τη μετάφραση αυτή και χρησιμοποιούσαμε πλέον το αρχαίο κείμενο. Είχαμε μάλιστα καταλάβει ότι η Αγία Γραφή είχε 10 βιβλία ακόμα που εμείς δεν τα είχαμε σαν προτεστάντες και τα χρησιμοποιούσαμε πλέον όλα. Ναι. Αυτός ο οποίος μου μίλησε δεν μου μίλησε για την Ορθοδοξία, ούτε αυτός την ήξερε. Αυτός μου μίλησε για τα λάθη της δικιάς μου πίστης. Μου είπε δηλαδή ότι το συγκεκριμένο το κεντρικό δόγμα της οργάνωσης, δηλαδή να σας πω ποιο είναι αυτό, αυτοί πιστεύουν ότι ο Χριστός ήρθε στη δεύτερη παρουσία το 1914. Πιστεύουν ότι η δεύτερη παρουσία δεν έχει γίνει ακόμα, αλλά ότι έγινε αόρατα. Και αυτό βέβαια δεν το κάνουν τυχαία, το κάνουν για να δικαιολογήσουν το ότι λέγανε πως θα έρθει το τέλος το 1914 και δεν ήρθε. Είπανε λοιπόν αφού την πάθαμε ότι λέγαμε σωστή ημερομηνία σε λάθος πράγματα. Άρα λέει δεν ήταν να έρθει ο Χριστός, δεν ήταν να γίνει το τέλος, ήταν να έρθει ο Χριστός και να έρθει αόρατα, γι' αυτό δεν τον είδαμε. Αυτό ήταν δικαιολογία δηλαδή. Ο άνθρωπος αυτός μου έδειξε ότι το 1914 το οποίο το υπολογίζουν από μια βασική ημερομηνία αρχαιολογική, ότι δηλαδή η Ιερουσαλήμ λένε έπεσε το 607 π.Χ., μου έδειξε ο άνθρωπος αυτός μέσα από την Αγία Γραφή, ότι αν μελετήσεις τα ιστορικά στοιχεία, βγαίνει η πτώση της Ιερουσαλήμ το 587 π.Χ. όπως λένε οι ιστορικοί και όλες οι εγκυκλοθέδειες. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά λοιπόν βάζουν στην άκρη τις εγκυκλοθέδειες και τους ιστορικούς και βάζουν μια δικιά τους ημερομηνία η οποία τους βολεύει για να βγαίνει 1914. Αυθαίρετη. Όταν λοιπόν εγώ μπόρεσα να το δω αυτό το πράγμα μέσα από την Αγία Γραφή, πίστηκα. Και υπήρχαν μάλιστα και 7 διαφορετικές σειρές αποδείξεων αρχαιολογικών. Η μία ήταν αγιογραφική και οι άλλες 6 ήταν αρχαιολογικές. Και έβγαζαν όλες 587. Ήταν απλή αριθμητική, δεν μπορούσα να το αρνηθώ αυτό το πράγμα. Και αυτό με έφερε σε σύγκρουση με την οργάνωση, η οποία δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να το δεχτεί. Το ξέραμε. Απλά δεν θέλανε να το δεχτούν, γιατί σε αυτό στηριζόταν ο ισχυρισμός τους, ότι το 1914 δήθεν που ήρθε ο Χριστός, τους έβαλε ότι ήταν η αληθινή θρησκεία. Αν λοιπόν ο Χριστός δεν ήρθε, σημαίνει ότι δεν είναι η αληθινή θρησκεία, δεν τους έβαλε ποτέ. Και δεν είχαν δικαίωμα ούτε να μας λένε τι να πιστεύουμε,
ούτε να διώχνουν τον κόσμο από εκεί μέσα όταν κάνει αυτά που του λένε. Δηλαδή του κατέστρεφε την ίδια του την εξουσία αυτό το δόγμα. Ήταν στη βάση όλη του τη πίστη. Και από τη στιγμή που αυτό γκρεμιζόταν, γκρεμιζόταν όλη η πίστη του. Υπάρχει κάτι άλλο? Ναι. Εντελώς. Ναι. Στην αρχή όταν μπαίνουν, αυτό που τους κρατάει είναι η ζεστή ατμόσφαιρα που υπάρχει στις μειονότητες. Δηλαδή όπου υπάρχουν μειονότητες υπάρχει μια άλλη τους ατμόσφαιρα. Μαζεύονται οι όμοιοι με κάτι κοινό και έχουν μια πιο στενή σχέση σαν οικογένεια. Αυτό που τους τραβάει λοιπόν στην αρχή είναι η οικογενειακή ατμόσφαιρα. Μόλις τους δέσουν μέσα, αυτό που τους κρατάει είναι ο φόβος της αποκοπής. Ναι. Η γυναίκα μου γεννήθηκε και αυτή από μάρτυρες του Ιεχωβά γονείς και φυσικά ακολούθησε και αυτή όπως και εγώ τότε την δική τους θρησκεία. Όταν εγώ βρήκα αυτό το πράγμα και το είπα στη γυναίκα μου, εκείνη θεώρησε αναγκαίο να με καταγγείλει στην οργάνωση ως αποστάτη. Βεβαίως απ' την άλλη ήμουν άντρας της και είχε πρόβλημα. Οπότε για να το βγάλω από τη δύσκολη θέση πήγα και το κατήγγειλα μόνο μου. Και έτσι έβαλε αυτό σε γραμμή όλη τη διαδικασία των ιεροεξεταστικών δικαστηρίων που είχα επί 1,5 χρόνο μέχρι τελικά να βρεθώ εκτός οργάνωσης. Η γυναίκα μου είναι στο στυλ έτσι τα βρήκαμε, έτσι θα τα αφήσουμε. Δεν την ενδιαφέρει δηλαδή να ψάξει παρά έξω. Αν είχε γεννηθεί βουδίστρια, θα ήταν βουδίστρια. Ο γιος μου, έχω δύο γιους. Ο ένας είναι 18 ετών. Ο άλλος είναι 11. Αυτός που είναι 11 είναι βαπτισμένος κανονικά ορθόδοξος όπως εγώ. Ο μεγάλος τα πρώτα του χρόνια, σαν νήπιο, τα έζησε μέσα στους μάρτυρες του Ιεχωβά. Γιατί τον είχα ήδη, τότε που ήμουν και εγώ μάρτυρας. Από τις πρώτες του λέξεις ήταν και αυτού η λέξη Ιεχωβά. Όπως λέμε μπαμπά και μαμά, αυτός είναι και η Ιεχωβά, όπως και εγώ. Όταν μεγάλωσε, του έδειξε αρκετά πράγματα από την Ορθοδοξία, κατάλαβε ότι η πίστη των μαρτύρων είναι λάθος και ζήτησε μόνος του να βαπτιστεί, όπως και ο μικρός του. Βαπτίστηκε και εκείνος. Και ήταν μαζί μου μέχρι την ηλικία των 16 ετών. Ξαφνικά στα 16 του χρόνια μια μέρα, με εξομολογήθηκε το εξής. Μπαμπά, δεν ενδιαφέρει αλήθεια, δεν έχω τύψει συνειδήσεως, το μόνο που με νοιάζει είναι να περνάω καλά στις παρέες μου. Επειδή λοιπόν αυτές τις παρέες που κάνουν οι μάρτυρες μου αρέσουν πάρα πολύ και θέλω να είμαι σαν κι αυτούς, εγώ θα πάω στους μάρτυρες. Πήγε λοιπόν όχι για δογματικούς λόγους, αλλά καθαρά για λόγους συναναστροφής, κάτι το οποίο του έλειπε από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Αν θυμόσαστε την αρχή που πρωτομίλησα, σας είπα ότι σας χαίρομαι γιατί βλέπω ότι έχετε εδώ έτσι μια πιο στενή σχέση με την Εκκλησία από ό,τι έχουμε στην Ελλάδα. Είναι αυτό που έλειπε από το γιο μου. Δεν το είχαμε εκεί. Και είναι αυτό ακριβώς το οποίο τον έκανε να χάσει μέχρι τώρα, τουλάχιστον την Εκκλησία. Κοιτάξτε αυτό, κρατήστε. Τι άλλο. Ναι.
Μάρτυρες.
Ναι, και εγώ το έκανα, εντάξει. Ναι. Το κίνητρο που τους κάνει να γυρίζουν είναι επειδή πιστεύουν ότι έτσι θα σας σώσουν. Δηλαδή, αν δεις έναν άνθρωπο να πνίγεται, αν ξέρεις πολύ τι θα αποτύξεις να το σώσεις. Αυτοί πιστεύουν ότι μιλώντας σας για αυτά τα οποία πιστεύουν και φέρνοντάς σας την οργάνωση, θα σας προστατεύσουν από την καταστροφή που πρόκειται να έρθει. Και ποιος θα τη φέρει την καταστροφή? Ο Θεός κατά αυτούς. Δηλαδή με δύο λόγια προσπαθούν να σας προστατεύσουν από τον Θεό. Κάποιος? Ναι.
Ακούμε ότι ένας από τους τρόπους επηρεασμού των μαρτύρων είναι η οικονομική βοήθεια. Ισχύει αυτό?
Όχι, αυτό δεν είναι αλήθεια. Το αντίθετο, όχι μόνο δεν πληρώνονται, αλλά πληρώνουν και από πάνω. Η οργάνωση τους αρμέγει κανονικά. Πρόκειται για μια ανώνυμη εταιρεία, νομικά ανώνυμη εταιρεία, η οποία όπως φαίνεται είναι ανώνυμη εταιρεία, είναι μετοχική εταιρεία. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι μέτοχοι οι οποίοι έχουν μεν, πώς να το πούμε, δικαιώματα στα χρήματα τα οποία κερδίζονται και η εταιρεία Σκοπιά είναι μέσα στις 10 πιο πλούσιες και πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις της Αμερικής, αλλά όμως και οι ίδιοι αυτοί οι μέτοχοι δεν έχουν δικαίωμα να πάρουν τα λεφτά τους. Τα λεφτά επανεπενδύονται. Δηλαδή ουσιαστικά δουλεύουν όλοι για μια εταιρεία νομίζοντας ότι κάνουν το θέλημα του Θεού. Και η εταιρεία τους αρμέγει κανονικά. Ναι.
Σήκω πάνω στο βουδί.
Κοίτα, εγώ αυτό το ταμπελάκι δεν θα το βάζω ποτέ. Εγώ θα τους παρακαλούσα να έρθουν να κουβεντιάσουμε λιγάκι, αλλά δεν έρχονται. Σε μένα δεν έρχονται. Λοιπόν, για αυτούς οι οποίοι βάζουν το ταμπελάκι, ίσως είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν αυτή την ευλογία από το πνευματικό τους. Αν δεν έχουν ευλογία από το πνευματικό τους να συζητήσουν με έναν ερευνητικό, καλά κάνουν. Αλλά εγώ θα πρότεινα όλοι οι Ορθόδοξοι να γνωρίσουν καλά την πίστη τους και να προσκαλέσουν οι ίδιοι τους μάρτυρες του Ιεχωβά, αλλά αφού ξέρουν πρώτα τη δικιά τους την πίστη. Και να δούμε τότε να τα πούμε. Άλλους.
Πέτρο.
Ναι.
Πέτρο πάνω, πάνω, πάνω. Και δυνατά.
Ναι, θεωρούνται γνωστή θρησκεία στην Ελλάδα. Παρά το ότι δεν θεωρούνται γνωστή θρησκεία σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, στην Ελλάδα θεωρούνται γνωστή θρησκεία. Προστατεύονται νομικά. Με τη διαφορά όμως ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν προστατεύονται οι άνθρωποι οι οποίοι φεύγουν από εκεί. Δηλαδή όταν θες να φύγεις να αλλάξεις τη θρησκεία σου και η θρησκεία σου σε περνάει από θρησκευτικά δικαστήρια και απαγορεύεις τους άλλους να σου μιλάνε, αυτομάτως σου περιορίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σου περιορίζει το δικαίωμα της άνεξης θρησκείας. Σήμερα θα είχα εδώ κοντά μας έναν μάρτυρα του Ιεχωβά, ο οποίος γνωρίζει την Ορθόδοξη Εκκλησία, την πιστεύει, αλλά δεν φεύγει για να μην του διαλύσουμε την οικογένεια. Και δεν ήρθε γιατί φοβόταν να βρεθεί ανάμεσά σας. Αυτό θα σήμαινε καταστροφή της οικογένειας. Δηλαδή τον κρατάνε αυτόν τον άνθρωπο παρά τη θέλησή του. Για να μην χαλάσει την οικογένειά του. Μιλάμε για κάτι τέτοιες καταστάσεις. Ναι.
Σήκω πάνω και πες το δυνατό να ακούμε, δεν ακούμε. Σήκω πάνω.
Έλα Μαρία.
Θέλω πολύ να σήκω σύντομα και σήκω.
Μου πήρε περίπου 1,5 χρόνο να φύγω από την οργάνωση από την ώρα που πήρα χαμπάρι τι γίνεται και μου πήρε άλλα 2 χρόνια περίπου για να γνωρίσω την Ορθοδοξία. Είναι μακροχρόνια διαδικασία. Οι προκαταλήψεις δεν φεύγουν εύκολα. Εγώ όταν έβλεπα ιερέα στον δρόμο πήγαινα με το μηχανάκι από δίπλα και τον τρόμαζα. Νόμιζα ότι οι ιερείς είναι άνθρωποι οι οποίοι με το ζόρι προσπαθούν να παρασύρουν τον κόσμο, τους μισούσαν. Όταν ήμουν μικρός από τότε που γεννήθηκα και περνούσα μέσα από Ορθόδοξο ναό, οι γονείς μου δεν μου λέγανε να μια εκκλησία, μου λέγανε να η Βαβυλώνα η πόρνη. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ένα παιδί όταν μεγαλώνει έτσι, πώς βλέπει τους παπάδες και πώς βλέπει τους ναούς και πώς βλέπει την Ορθοδοξία της. Και πολύ περισσότερο, όταν έχει βρεθεί μεγαλώνοντας σε κάποιες δύσκολες καταστάσεις, όπως για παράδειγμα έχω βρεθεί εγώ 2-3 φορές σε δύο προσπάθειες λιντζαρίσματος από Ορθοδόξους κληρικούς εναντίον μου, καταλαβαίνετε μετά πως βλέπει τους Ορθοδόξους. Γι' αυτό δεν πρέπει τους ανθρώπους αυτούς να τους συμπεριφερόμαστε έτσι. Δεν είναι λύκοι. Είναι πρόβατα πλανημένα. Και κακώς κάποιοι τους φέρνουν με αυτόν τον άσχημο τρόπο. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος θα τους φέρνει με αυτόν τον τρόπο είναι χειρότερος από αυτό. Ο Χριστός μας δίδαξε την αγάπη, δεν μας δίδαξε τον ίσως. Δεν μας δίδαξε να διώχνεις τον άνθρωπο. Τους καλούμε τους ανθρώπους, δεν τους διώχνουμε. Κάποιος άλλος. Ναι. Δεν άκουσα καθόλου. Τι με έπεισε σχετικά με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Ναι. Ήδη είχα από την Αγία Γραφή μετά από αυτά τα 2 χρόνια μελέτης που κάναμε, μια πλήρη εικόνα του χριστιανικού δόγματος. Και είδα ότι αυτό το πράγμα που πίστευε η Ορθόδοξη Εκκλησία. Οπότε τι άλλο έμενε παρά να γίνει Ορθόδοξος. Κάτι άλλο. Καλά, θαύματα έχω δει σε πολλούς χώρους, οπότε δεν ήταν λόγο. Δηλαδή, μου λέει ο πατέρα να πω για κάποια θαυμαστά πράγματα που είδα σε κάποια ιερά μονή, ας πούμε. Αλλά αυτά δεν ήταν πράγματα τα οποία με έκαναν να πιστέψω. Θαυμαστά πράγματα έχω δει σε διάφορους χώρους. Αλλά το θαύμα δεν είναι απόδειξη σωστής πίστεως. Θαύματα κάνουν σε όλες τις θρησκείες. Και ποτέ δεν μπορεί να ξέρει από ποια πηγή γίνεται το θαύμα. Αυτό που είναι απόδειξη σωστής πίστεως είναι το δόγμα. Δηλαδή, καλούς ανθρώπους μπορεί να βρεις παντού. Χριστιανούς όμως θα βρεις μόνο στην Ορθοδοξία. Και ας λένε αλλού ότι είναι χριστιανοί. Τα δόγματά τους είναι διαφορετικά. Πάρτε παράδειγμα αυτό που λένε οι μάρτυρες. Θέλουν να μας σώσουν από τι, από την καταστροφή που μας θέλει ο Θεός. Μα είναι δυνατόν να σου λέει κάποιος ότι πρέπει να πας μαζί του για να σε σώσει από τον πατέρα σου. Μα ο πατέρας σου αγαπάει. Ο πατέρας σου είναι αυτός που πρέπει να σε σώσει, όχι να σε σκοτώσει. Είναι δυνατόν να λένε ότι ο Θεός θα σκοτώσει και τα παιδάκια επειδή δεν γίνανε μάρτυρες του Ιεχωβά, τα μωρά. Είναι δυνατόν να λένε μετά οι Προτεστάντες ότι ο Χριστός ήρθε να πεθάνει για να ικανοποιήσει τη δικαιοσύνη τη θυμμένη του Θεού. Δηλαδή, τι δικαιοσύνη είναι αυτή που ο Θεός απαιτεί το θάνατο του δικαίου, ας πούμε, για χάρη του αμαρτωλού, με αυτή την έννοια να ικανοποιήσει δίθεν κάποια δικαιοσύνη. Ο Χριστός δεν ήθελε να ικανοποιήσει κάποια δικαιοσύνη. Ο Χριστός ήρθε εδώ πέρα για να ενωθεί με την ανθρώπινη φύση και να την ανοιχτώσει στο ίσως της θεϊκής. Όταν δηλαδή βλέπουμε τον Θεό σαν δικαστή, όταν το βλέπουμε σαν φόβητρο από πάνω, ένα τέτοιο Θεό δεν μπορούμε να τον αγαπήσουμε. Το Θεό της Ορθοδοξίας όμως μπορούμε να τον αγαπήσουμε, γιατί είναι αγάπη. Όταν το Θεό το φοβάσαι, μη σε κολλάσει, μη σε σκοτώσει, μη σε κάνει, μα τότε πας επειδή τον φοβάσαι. Είναι επικίνδυνος Θεός αυτός. Πρέπει να τον βάλεις καλά μαζί του. Κάτι άλλο. Ναι. Πάντοτε μαζί με το δόγμα όμως. Πάντοτε. Και σε ευχαριστώ για όλη αυτή την εμπειρία έτσι που μας μοιράστηκες μαζί μας, γιατί επιβεβαίωνεις όντως αυτά τα οποία λέμε τόση ώρα. Κάποιος άλλος. Υπό προϋποθέσεις. Λοιπόν, η προϋπόθεση πρώτη είναι να γνωρίζουμε καλά την πίστη μας. Η προϋπόθεση δεύτερη είναι να έχουμε πνευματικό. Και η προϋπόθεση τρίτη είναι ο ίδιος ο πνευματικός μας να μας δώσει αυτή την ευλογία. Που θα σημαίνει ότι μας κρίνει κατάλληλος γι' αυτό. Άρα δεν είναι για τον καθένα. Γι' αυτό είπα ότι μερικοί που βάζουν αυτό το χαρτάκι καλά κάνουν. Αλλά όταν όμως θα προοδεύσουν τόσο καλά στην πίστη και θα γνωρίζουν καλά την πίστη τους, τότε ο ίδιος ο πνευματικός τους σχέση θα τους πει. Πήγαινε βρες μάρτυρες να βοηθήσεις. Όπως μου είπε εμένα. Μάλιστα, εγώ έχω ευλογία ακόμα και στην εκκλησία τους να πάω. Προκειμένου να ψαρέψω κάποιους ανθρώπους. Και όχι μόνο αυτόν και άλλο. Γιατί ο Χριστός, να θυμόσαστε, είπε στους Αποστόλους, σας κάλεσα λέει για να σας κάνω ψαράδες ανθρώπων. Λοιπόν, η εκκλησία τι κάνει. Καλεί ανθρώπους για να τους βοηθήσει. Δεν τους διώχνει, τους καλεί. Εμείς αυτό θέλουμε. Αλλά δεν είναι όμως όλοι οι άνθρωποι στη θέση για να το κάνουν αυτό. Όμως ο καθένας με κάποιες τέτοιες καταστάσεις μπορεί να δει την ανεπάρκειά του και να τον βάλει αυτό σε τάξη. Και αυτό είναι καλό, γιατί και ο ίδιος θα βοηθηθεί. Είναι αμέτρητες οι περιπτώσεις ανθρώπων που ξέρω που καθίσαν να ασχοληθούν με την Ορθοδοξία επειδή τους μίλησε ένας μάρτυρας του Ιεχωβά ή ένας πεντηκοστιανός ή ένας οτιδήποτε άλλο. Αμέτρητες περιπτώσεις. Δηλαδή σε τελευταία ανάλυση, στους ανθρώπους που έχουν καλή προαίρεση, καλό τους κάνουν. Τους βάζουν σε ψάξιμο. Κάποιος άλλος? Ναι. Καταρχήν, σύμφωνα με την Αγία Γραφή, δεν είναι λέει ούτε του θέλοντος, ούτε του τρέχοντος, αλλά του ελεούντος Θεού. Όταν ο άνθρωπος έχει την κατάλληλη προαίρεση, ο Θεός θα φροντίσει ώστε να βρεθεί ο κατάλληλος εκείνος που θα του μιλήσει και να του πει τα κατάλληλα πράγματα για να τον βοηθήσει. Εγώ, όπως σας είπα, 24 ετών έφυγα από εκεί. Μέχρι τότε πήγαινα και χείριδα στις πόρτες και καλούσα ανθρώπους να γίνουν μάρτυρες του Ιεχωβά. Το έχω κάνει αυτό κυριολεκτικά σε χιλιάδες πόρτες. Έχω συναντήσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους όλα αυτά τα χρόνια. Ορθοδόξους πιο πολλούς. Ένας δεν βρέθηκε να μου πει δύο πράγματα σωστά. Πολλοί μου είπαν πράγματα. Αλλά δεν μου τα πάνε όπως έπρεπε. Δεν φτάνει μόνο να πεις κάτι. Πρέπει να ξέρεις και πώς θα τα πεις. Γι' αυτό έγραψα και εκείνο το βιβλίο, δηλαδή να βοηθήσει κάποιους ανθρώπους να ξέρουν πώς θα πούνε κάποια πράγματα. Αλλιώς είναι να το ξέρεις από μέσα και αλλιώς είναι να το ξέρεις από έξω. Με την χάρη του Θεού, δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή έχω βοηθήσει στα τελευταία 15 χρόνια γύρω στους 30 ανθρώπους να φύγουν από αυτή την οργάνωση. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι δεν είναι όλοι κακόπιστοι. Υπάρχουν εκεί μέσα άνθρωποι με καλή προαίρεση. Απλά πρέπει να βρεις, να ξέρεις το σωστό τρόπο και τα σωστά πράγματα που πρέπει να τους πεις. Όλα αυτά είναι με τον τρόπο τους. Είναι θέμα εμπειρίας. Ναι. Έτσι είναι. Έτσι, δηλαδή το κακό είναι ουσιαστικά δικό μας. Δεν φαίνεται τόσο ιερές όσο εμείς οι ίδιοι. Γι' αυτό σας είπα από την αρχή ότι έχουμε μια παράδοση την οποία δεν την εκμεταλλευόμαστε. Δεν της αποδίδουμε την αξία που της αρμόζει. Εγώ μπορώ να σας πω για αυτή την αξία. Γιατί είχα μέτρο σύγκρισης. Είχα κάτι άλλο και το σύγκρινα. Άνθρωποι όμως οι οποίοι γεννήθηκαν ορθόδοξοι και δεν το σύγκριναν ποτέ με κάτι, το θεωρούν δεδομένο. Δεν μπορούν να καταλάβουν πόση αξία έχει αυτό που κρατάνε και που δεν την καταλαβαίνουν. Και που πολλές φορές το αφήνουν και φεύγει ανεκμετάλλευτο. Υπάρχουν άνθρωποι σε όλες τις χώρες οι οποίοι κατηγορούν την Εκκλησία και τον Θεό. Οι άνθρωποι αυτοί, σας πληροφορώ, ούτε ένας από αυτούς δεν γνωρίζει την Ορθοδοξία. Όλοι αυτοί οι μεγάλοι φιλόσοφοι, οι αθεϊστές και οι λοιποί που έχουν γράψει έχουν πάντοτε υπόψη τους στο δυτικό χριστιανισμό και αυτόν καυτηριάζουν. Αν γνώριζαν αυτό που πιστεύουμε εμείς, ποτέ δεν θα έγραφαν αυτά που έγραψαν. Γιατί αυτά δεν έχουν εφαρμογή σε εμάς. Η δική μας η πίστη δεν έχει το παραμικρό μέγανο σημείο. Δεν υπάρχει λάθος πουθενά. Γιατί είναι αλήθεια. Οπουδήποτε αλλού θα βρούμε προβλήματα. Θέλω να κάνω κάποιος πάντα μου ζήτησε να πω για το. Για κάποια εμπειρία που είχα σε μια αμονή. Δεν θα το χαλάσω το χατήρι. Λοιπόν, επειδή μίλησε και η αδελφή μας από εκεί για, το, για την εμπειρία των ζώων των Αγίων. Ξέρετε, οι Προτεστάντες τη λέξη πνευματικός την αντιλαμβάνονται με διαφορετικό τρόπο από ό,τι εμείς. Για μας πνευματικός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βλέπει ότι λειτουργεί μέσα του το Άγιο Πνεύμα. Για αυτούς πνευματικός είναι εκείνος ο οποίος τα λέει καλά και ξέρει πολλά πράγματα. Έτσι ήξερα κι εγώ. Λοιπόν, όταν πρωτοάρχισα να συχνάζω σε ορθόδοξα μοναστήρια και σε γέροντες, ναι, μεν ήμουν ορθόδοξος, αλλά ακόμα είχα όλη εκείνη την προτεσταντική νοοτροπία. Πνευματικό λοιπόν θεωρούσα αυτόν που τα λέει καλά, αυτόν που ξέρει πολλά και έψαχνα να βρω τέτοιους λαλίστατους ανθρώπους για να τους θεωρήσω πνευματικούς. Μια μέρα λοιπόν είχα πάει στον Άγιο Ιερόδο στα Μέγαρα να συναντήσω τον πνευματικό μου που ερχόταν εκεί πέρα και εξομολογούσε τις μοναχές. Είχα πάρει και ένα φίλο μου μαζί, τον οποίο τον πήρα εγώ για πρώτη φορά σε εκείνο το μοναστήρι. Εκείνος είχε χρόνια να εξομολογηθεί και ούτε είχε πάει ποτέ εκεί. Πήγαμε και περιμέναμε στο αρχονταρίκι, πότε θα τελειώσει η προηγούμενη εξομολόγηση, για να πάμε να εξομολογηθούμε. Εγώ είχα πάρει μαζί μου λοιπόν και ένα βιβλίο, την Ορθόδοξη Ψυχοθεραπεία του Πατρός Ιεροθέου Βλάχου, μόλις μου την είχε κάνει δώρο ο νονός μου, και ανυπομονούσα να καθίσω να διαβάσω τώρα. Ήρθε λοιπόν μια γριούλα, γύρω στα 80-90, κάθισε δίπλα μου, να μου κάνει παρέα τώρα στο αρχονταρίκι, και άρχισε να μου λέει διάφορα. Ανέβηκε πάνω ο φίλος μου να εξομολογηθεί, εγώ ήμουν κάτω. Έλεγε. Εγώ κοιτούσα πότε θα φύγει. Πρέπει να πάρω το βιβλίο να το διαβάσω. Ήταν και καινούριο και ανυπομονούσα. Ούτε τα θέματα δεν είχα δει. Αφού μου είπε ένα σωρό, εγώ κοιτούσα το ρολόι, πότε θα φύγει. Κάποια στιγμή μου λέει, είμαι λέει, δεν θυμάμαι τώρα πόσο μου είχε πει, 80-90 χρονών, είμαι εδώ, μου λέει, από 12 χρονών που τελείωσα. Και δεν έχω γίνει από εδώ ποτέ, από τότε. Μόλις μου το είπε αυτό, εμένα κάτι μου έκανε μέσα από το μυαλό, λέω. Θα είναι δυνατόν, λέω, αυτή η γυναίκα να είναι από 12 χρονών εδώ μέσα κλεισμένη, να είναι τώρα σε αυτή τη γεροντική ηλικία και να μην έχει πάρει ένα χάρισμα από το Θεό. Για να προσέξω λίγο τι λέει. Για πρώτη φορά λοιπόν έστεισα αυτή να δω τι μου λέει. Γιατί τόση ώρα κοιτούσα από ό,τι θα φύγει. Και με το που στείλω αυτή να αρχίσει να μου λέει την ιστορία της οικογένειάς μου, πώς πέθανε ο πατέρας μου, πώς η μητέρα μου, τη μητέρα μου τη ζητήσαν σε γάμο, αλλά δεν παντρεύτηκε για να μπορέσει να με μεγαλώσει εμένα σωστά και έκανε θυσίες για μένα, για να μου δίνει συμβουλές για προσωπικά οικογενειακά μου θέματα, που δεν ήταν δυνατόν να τα ξέρει, πρώτη φορά την έβλεπα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά κακομοίρα λόγω της ηλικίας, ξεχνούσε κιόλας. Και με είχε ρωτήσει καμιά 20 φορές πώς με λένε και αν έχω ξαναπάει αυτή. Και ξαφνικά να σου λέει τα θέματα της οικογένειάς σου, εγώ τα χάσα. Σας λέω παιδιά, σαν βρεγμένη γάτα έπιασα το βιβλίο, το ρίξα μέσα στη τσάντα και δεν ήθελα να το ξαναδώ μέχρι να φύγει αυτή η γυναίκα από εκεί. Έλεγα να μου πει κι άλλα, με τέτοιο πράγμα. Για πρώτη φορά κατάλαβα τι σημαίνει πνευματικός. Κατεβαίνει ο φίλος μου, πάω εγώ απάνω. Όταν τελειώσαμε, μπήκαμε στο αμάξι να φύγουμε, λέω, εσύ Τάκη, του λέω, δεν θα φανταστείς τι μου λέει για αυτή η γυναίκα εκεί κάτω τόση ώρα. Λέει, τι σου λέει. Να, λέω, όλη την ιστορία της οικογένειάς μου, μου λέει, θα σε επισκέψω, μου λέει. Γιατί και εμένα μου είπε όλη την ιστορία πώς χώρισα με τη γυναίκα μου και όλα τα προβλήματα λέει που πέρασα. Και εγώ αυτό τον είχα πάει εγώ για πρώτη φορά. Δηλαδή, εκείνη την ημέρα λέω, εντάξει δεν είμαι πουθενά, σου καθόμουν και κοιτούσα τα βιβλία μου και λέω, μα τι κάνω τόσα χρόνια. Η γνώση είναι τελικά. Δεν είναι η γνώση. Και αυτή η γριούλα τι ήξερε, λίγα πράγματα. Αλλά όμως πού είχε φτάσει εκείνη και πού ήμουν εγώ μετά από τόσα χρόνια μελέτης. Κάποιος άλλος. Ναι. Ναι, αυτό είναι το παράσυλο. Από τη μία δεν δέχονται εξομολόγηση και από την άλλη όταν σε περνάνε σε δικαστικές επιτροπές που κάνουν ολόκληρη ανάκριση. Δηλαδή, εντάξει, αυτό είναι ένα αντιφατικό εν τέλει. Δεν μπορέσα ποτέ να το φανταστώ εκεί μέσα πώς μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αλλά μόνο που το κάνουν για λόγους, ας πούμε, βιτρίνας. Να ξέρουν τι έχει κάνει ο καθένας, να το διώξουν και να πούνε να είμαστε καθαροί. Γιατί οι αιρέσεις δεν σε βλέπουν σαν πρόσωπο, οι αιρέσεις σε βλέπουν σαν αριθμό. Είσαι ένας αριθμός στα εταιρικά του βιβλία. Όσο πιο πολλά, τόσο πιο καλά. Πιο πολλά έσοδα για την επιχείρηση, πιο καλή εικόνα για την επιχείρηση. Σε βλέπουν όπως η επιχείρηση το αντικείμενο, τον αριθμό. Στην Εκκλησία όμως βλέπουμε τον άνθρωπο σαν πρόσωπο. Έχουμε πνευματικό, προσωπικό και έχουμε μια προσωπική σχέση και μαζί του και με τον Κύριο. Εκεί είσαι μια μονάδα. Είτε σε διώξουν είτε όχι, δεν τους ενδιαφέρει. Θα ζήσεις, θα πεθάνεις, είσαι νεκρός για τους. Ναι.
Επειδή δεν είναι
Τότε το διδασκόμουν το μάθημα των θρησκευτικών. Τώρα οι μάρτυρες δεν το δέχονται, ας πούμε, και μάλιστα και το κράτος δεν τους αναγκάζει και καλά κάνει, εφόσον δεν θέλουν. Εγώ όμως τότε το διδασκόμουν γιατί ήταν υποχρεωτικό. Για μένα δεν είχα πρόβλημα. Το πρόβλημα το είχε η δασκάλα μου ή ο καθηγητής μου. Γιατί οι άνθρωποι δεν ξέρανε να δικαιολογήσουν την πίστη τους απέναντι σε έναν αιρετικό. Αν ξέραν να μου πούνε δύο πράγματα σωστά, εκεί θα ήμουν. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Δεν είχε βρεθεί ένας άνθρωπος σαν παιδί, ακόμα και σαν παιδί, μπορούσα να τα βάλω με τον θεολόγο μου. Γιατί δεν ήξερε. Δηλαδή, πάντοτε έτσι ξεκινάει. Εμείς φταίμε οι ίδιοι για την αίρεση. Κάτι άλλο. Ναι. Δεν άκουσα στην αρχή. Ναι, είναι ένα πράγμα, παιδιά, που πρέπει να το διακρίνουμε. Είναι δύο τα πράγματα, δεν είναι ένα. Το ένα είναι τα πρόσωπα και το άλλο είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία ως σώμα Χριστού, ως Εκκλησία, είναι κατά την Αγία Γραφή παθένα αγνή. Είναι σώμα Χριστού, είναι αλάθητη. Δεν έχει λάθη, δεν έχει σφάλματα. Δεν έχει, λέει, καμία κοιλίδα ή ρητίδα. Και έτσι θα τη δεχτεί ο Κύριος. Όμως μέσα στην Εκκλησία δεν υπάρχουν μόνο χλωρά, υπάρχουν και ξερά κλονάρια. Και ο Χριστός είπε ότι μέσα στο χωράφι του, εκτός από το σιτάρι, θα υπάρχουν και ζυζάνια. Μάλιστα είπε μια χαρακτηριστική παραβολή και λέει, όταν, λέει, άνθρωποι κοιμόντουσαν αφού έσπηραν τον καλό σχόρο, πήγε ο εχθρός και έσπηρε ζυζάνια. Και πάνε τώρα και οι δούλοι του βασιλιά και του λένε, κύριε, λέει, εσύ καλό σχόρο, δεν έσπηρες. Τα ζυζάνια, λέει, πού βρεθήκαν. Άλλη εχθρός άνθρωπος το έκανε, λέει, αυτό, ο διάβολος. Να πάμε, λέει, και να βγάλουμε τα ζυζάνια να μείνουν μόνο καθαρά μέσα. Τι τους απαντάει. Όχι, λέει, αφήστε τα να συναυξάνουν, γιατί ακόμα είναι μικρά τα φυτά. Και δεν μπορείτε να ξεχωρίσετε πότε είναι ζυζάνιο και πότε είναι καθαρό σιτάρι. Ακόμα μοιάζουν. Αφήστε τα, λέει, να συναυξάνουν μέχρι την ημέρα του θερισμού. Και τότε όταν θα διαφοροποιηθεί το σιτάρι από το ζυζάνιο και θα φαίνεται καθαρά ποιο είναι, αυτή είναι μια δουλειά που θα την κάνουν οι άγγελοι. Άρα έχω να πω το εξής. Ο Κύριος είπε ξεκάθαρα ότι μέσα στο χωράφι της βασιλείας του, μέσα στην Εκκλησία, δεν θα υπάρχει μόνο σιτάρι. Θα υπάρχουν και ζυζάνια. Αν μια θρησκεία πιστεύει ότι μέσα στη δική της επικράτεια υπάρχει μόνο σιτάρι, τότε δεν είναι η Εκκλησία του Κυρίου. Γιατί η Εκκλησία του Κυρίου είπε ότι θα υπάρχουν και ζυζάνια. Και υπάρχει και χρησιμότητα σε αυτό. Εκεί φαίνεται η προαίρεση που λέγαμε. Γιατί αυτός ο οποίος έχει καλή προαίρεση, όπως είπε και κάποιος γέροντας, ο Πάτερ εδώ το ξέρει καλά, σε ένα κήπο, λέει, υπάρχουν και λουλούδια, υπάρχουν και καθαρσίες. Οι μέλισσες πάνε και κάθονται στα λουλούδια, αλλά οι μύγες πάνε στα καθαρσίες. Εδώ φαίνονται οι μύγες και οι μέλισσες. Οι μέλισσες αντιλαμβάνονται τους Αγίους της Εκκλησίας και τη δογματική καθαρότητα και στέκονται εκεί. Όμως όσοι είναι σαν τις μύγες, πάνε και κολλάνε στην ακαθαρσία και μόνο για αυτή μιλάνε. Και όλοι σκανδαλίζονται και όλα προβλήματα βλέπουν. Αυτοί οι άνθρωποι με την κακή προαίρεση. Και ας είναι και χριστιανοί. Δεν πάει να πει τίποτα αυτό. Το ότι βαφτιστήκαμε δεν μας κάνει τίποτα αν εμείς δεν έχουμε την καλή προαίρεση να δεχτούμε τον Κύριο. Τον διώχνουμε φεύγει, το σέβεται. Δεν έχει πρόβλημα εκεί τους. Δικό μας είναι το πρόβλημα. Κάτι άλλο. Ναι. Ναι, καταρχήν να πούμε ότι οι μάρτυρες του Ιωδάτου είναι μια δικιά τους Αγία Γραφή. Είναι μια δικιά τους μετάφραση που ό,τι δεν τους έχει, ό,τι δεν τους συμφέρει το έχουν αλλάξει. Όλα τα σημεία εκείνα τα οποία είναι προβληματικά για αυτούς τα έχουν πειραγμένα. Έτσι λοιπόν, όταν αυτοί διαβάζουν Αγία Γραφή, διαβάζουμε κάτι άλλο. Η Αγία Γραφή είναι αυτή την οποία χρησιμοποιούμε στην Εκκλησία και είναι το κείμενο. Όχι η μετάφραση. Η μετάφραση, όσο καλή και να είναι, έχει λάθος. Δεν υπάρχει καμία λέξη που να μεταφράζεται ακριβώς κάπου αλλού. Και αυτός είναι και ο λόγος που την κρατάμε στο κείμενο και δεν κάνουμε κάποια μετάφραση επίσημη στην Εκκλησία. Δεν έχουμε επίσημες μεταφράσεις στην Εκκλησία, έχουμε κείμενο. Αλλά ας υποθέσουμε ότι και οι μεταφράσεις ήταν καλές. Ας υποθέσουμε ότι τα πάντα είναι ωραία στο κείμενο. Έχουμε το πρόβλημα της ερμηνείας. Ακόμα και αν όλα ήταν ολόσωστα, το θέμα είναι πώς θα το ερμηνεύσει ο καθένας αυτό το οποίο διαβάζει. Και εδώ πέρα πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Όταν εγώ θα πιάσω και θα γράψω ένα γράμμα, δεν μπορεί να το πιάσει ο Α ή ο Β που δεν με ξέρει εμένα και δεν ξέρει πώς σκέφτομαι και να καθίσει να μου το ερμηνεύσει και να μου πει εννοούσε αυτό. Θα του πω, ξέρει κάτι, όχι, δεν εννοούσε αυτό, εννοούσε το άλλο. Και δεν μπορεί να επιμένει και να μου πει όχι, εννοούσε αυτό, γιατί εγώ το έγραψα το γράμμα. Δεν το έγραψε αυτό. Την Αγία Γραφή λοιπόν την έγραψε η Εκκλησία. Παλαιά και Καινή Διαθήκη είναι προϊόν της Εκκλησίας. Η καταλληλότερη λοιπόν να ερμηνεύσει την Αγία Γραφή είναι η ίδια Εκκλησία που την έγραψε. Γιατί μέσα στα πλαίσια που γράφει και μέσα στα ίδια πλαίσια θα πρέπει και να ερμηνευτεί. Δεν μπορεί λοιπόν να έρθει ο Προτεστάντης που βγήκε το 16ο αιώνα, ούτε ο Μάρτυρας που βγήκε το 19ο αιώνα και να μας πει η Αγία Γραφή εννοεί αυτό. Κάτι βρε φίλε, εσύ τώρα είστε, και συνώσεις. Εγώ την έγραψα τη Γραφή, ο Χριστιανός. Εσύ θα μου πεις τι εννοεί η Γραφή. Έλα να σου πω εγώ τι εννοεί η Γραφή. Έτσι είναι. Λοιπόν. Ναι.
Ακόμα μια ίδια ερώτηση, γιατί πρέπει να είναι πίστερες.
Ναι.
Γιατί μας πείσεις.
Πες μου. Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, το ερώτημα είναι πώς ξέρουμε ότι η ερμηνεία της Εκκλησίας είναι από το Θεό. Ναι. Πώς ξέρουμε δηλαδή ότι είναι της Εκκλησίας. Η σωστή. Είναι αυτό που είπαμε, ότι η Εκκλησία είναι αυτή που την έγραψε. Αν λοιπόν η Εκκλησία που την έγραψε δεν μπορεί να την ερμηνεύσει, ποιος άλλος είναι δυνατόν να την ερμηνεύσει. Πέραν αυτού όμως, για να σου δώσω έτσι και κάτι πιο χειροπιαστό, επειδή η Αγία Γραφή δεν είναι τυχαίο βιβλίο, είναι θεόπνευστο. Και ό,τι έχει γραφτεί εκεί πέρα, σοφά έχει γραφτεί, δεν υπάρχει κανένα σημείο που να είναι ξεκρέμαστο. Κάθε σημείο μπορεί πάλι δια της Αγίας Γραφής να ερμηνευτεί με απόδειξη. Τώρα να σκεφτώ κάποιο παράδειγμα να σου πω. Όταν για παράδειγμα έρχεται ο μάρτυρας του Ιεχωβά και μας λέει το εδάφιο εκείνο που λέει ότι θα είσαστε μισούμενοι και διωκόμενοι υπό πάντων των εθνών για το όνομά μου. Έρχεται ο μάρτυρας του Ιεχωβά και μας λέει να βλέπεις για το όνομα του Θεού. Ποιοι μιλάνε για το όνομα του Θεού, εμείς μιλάμε για το όνομα του Θεού. Άρα λοιπόν οι μάρτυρες του Ιεχωβά έχουν την αλήθεια, γιατί μόνο εμείς μιλάμε για τον Ιεχωβά. Μα αυτό λέει εκεί. Αν διαβάσουμε εκεί πέρα τι λέει, θα δούμε ότι αυτά τα λόγια τα λέει ο Χριστός. Για το όνομα του Χριστού λοιπόν. Θα είναι μισούμενοι και διωκόμενοι χριστιανοί. Όχι για το όνομα Γιαχβέ. Ή όταν έρχεται και σου λέει ο μάρτυρας, ο Θεός λέει έχει ένα όνομα. Είναι λέει Ιεχωβά. Γιαχβέ είναι, εντάξει μην του χαλάσουμε το χαρτί, ας το πούμε Ιεχωβά. Κανένα πρόβλημα, Γιαχβέ το λέμε το Θεό. Όμως πρέπει να το λέμε εμείς Γιαχβέ. Να, πρέπει λέει ο μάρτυρας, αφού λέει το λέμε έτσι, γιατί να μην το λέμε. Και το ερώτημα είναι, ο πατέρας μας έχει ή δεν έχει όνομα. Πώς το λέμε τον πατέρα μας. Εμείς πώς τον φωνάζουμε, με το όνομά του ή τον φωνάζουμε πατέρα. Οι χριστιανοί λοιπόν τον Θεό τον φωνάζουν πατέρα. Όχι επειδή ο Θεός δεν έχει όνομα. Όχι επειδή δεν τον λένε Γιαχβέ. Αλλά επειδή τον πατέρα μας τον λέμε πατέρα. Και όχι με το όνομά του. Έτσι δείχνουμε τη σχέση μας. Και έτσι δείχνουμε και τη σχέση τους οι άνθρωποι αυτοί με τον Θεό. Ότι δεν τον βλέπουν σαν πατέρα. Αλλά τον βλέπουν σαν ένα ξένο. Γι' αυτό τον φωνάζουμε με το όνομά του. Όπως φωνάζουμε ένα ξένο. Τον πατέρα μας όμως ποτέ δεν θα τον δούμε με το όνομά του. Τον δούμε πατέρα. Και εδώ θα δείξουμε όλη μας την αγάπη και όλη τη στοργή και όλη τη σχέση που έχουμε μαζί του.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ Γερόντα και εσάς και τον Νίκο που ήρθαν εδώ σήμερα και πιστεύω ότι ήταν πάρα πολύ ωφέλιμη και για μένα προσωπικά. Παρόλο που διάβασα το βιβλίο, πάρα πολλά στοιχεία έτσι ήταν ανώνυκαν μέσα του. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε και πάλι. Ελπίζω να μας δοθεί ευκαιρία να σας ξαναδούμε Νίκο στην Κύπρο.
Και εγώ το ελπίζω, αν και λίγο κλωμότερο.
Έχει ο Θεός. Αν ο Θεός θέλει, θα βρεθούμε.